Velkommen til andakt med tekstgjennomgang. Jeg heter Kari Storsteinhaug og professor ved Senter for misjon og globale studier her ved VID. Og vi skal begynne med å synge salmen på nummer 117. Nummer 117. Se, vi går opp til Jerusalem. Vi er i fastetiden, og den liturgiske fargen er fiolett, som jo er fargen for forberedelse, for oppgjør, for sorg. Så vi er altså inne i en forberedelsestid for påskefeiringen. Og kommende søndag er andre søndag i faste og kalles reminisere på latin. Det ordet betyr huske, minnes, og det brukes som et bønnerop i bønner, og det er hentet fra klagesang. Tradisjonen. Det ropes til Gud, husk oss, se oss, eller på litt høystemt språk, kom oss i hu. De to lesetekstene til søndagen, de snakker med hverandre. De trekker opp et stort lerret, et universelt perspektiv. Den gammeltestamentlige leseteksten, den er hentet fra fortellingen om syndefallet i Første Mosebok, nærmere bestemt Første Mosebok, kapittel 3, vers 8-15. Vi kommer inn i fortellingen om kvelden etter at Adam og Eva har spist av frukten fra det tre Gud forbød dem å spise. Og de hører lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen, som det så vakkert beskrives. Men i stedet for glede og forventning, vekker nå denne lyden av Gud som vandrer, uro og redsel. Og de gjemmer seg. Gud roper på dem, de blir nødt til å svare, og det blir raskt avslørt at de har spist av treet. De begynner å skylde på hverandre, de prøver å fraskrive seg ansvar. Vi kjenner historien. Mennesket drives ut av paradis, og menneskets livsvilkår endres radikalt. Syndefallet får ødeleggende konsekvenser for mennesker, for dyr, natur og for forholdet til Gud. Leseteksten fra Det nye testamentet står i Romerbrevet, kapittel 5, vers 17-19. Og denne teksten er en del av et større tekstavsnitt, Romerne 5, 12-21, som sammenligner Adam og Kristus. Hos Paulus så finner vi en frelseshistorisk grunnstruktur, som kommer blant annet veldig tydelig fram i hans typologiske måte å lese det gamle testamentet på. Videre så er det et premiss at det er den samme Gud som handler både i det gamle testamentet og det nye testamentet. Adam blir en profetisk figur som peker fram mot sin motsvarighet eller motstykke i frelseshistorien. Men i teksten så understrekes det at de er ikke like eller jevnbyrdige. Kristus og hans verk overgår eller sprenger modellen. For eksempel sånn som det står i Romerne 5, 17. Døden fikk herredømme på grunn av ett menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave eie livet og få herredømme ved den ene Jesus Kristus. Som Adams fall har konsekvenser for alle, så er Jesu død også representativ og gjør nytt liv mulig. Jesu død innleder skaperverkets nye begynnelse. Det er på en måte hovedessensen her. Og det samles veldig fint også i det som sies da i 2. Korinterbrev, kapittel 5, vers 17. Den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til. I evangelieteksten for søndag så får vi en konkret fortelling om mennesker I møte med Jesus. Og lest I lys av disse to lesetekstene, så kan vi se hvordan disse store perspektivene utspiller seg konkret I Jesu møte med enkeltmennesker. Og jeg skal lese teksten som står I Lukas kapittel 7, vers 36-50. En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og han gikk inn I fariseerens hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der I byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords I fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med fin salve. Hun stilte seg bak Jesus, nede ved føttene, og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene og tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salven. Da fariseeren som hadde innbudt ham, så det, tenkte han med seg selv. Var denne mannen en profet, vil han vite hva slags kvinne det som rører ved han, at hun fører et syndefullt liv. Da tok Jesus til ordet. Simon, sa han til fariseeren, jeg har noe å si deg. Si det, mester, svarte han. Jesus sa, to menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av han? Simon svarte, den han etterga mest, tenker jeg. Du har rett, sa Jesus. Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon, ser du denne kvinnen? Jeg kom inn I ditt hus. Du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Så sa han til kvinnen, syndene dine tilgitt. Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv, hvem han, som til og med tilgir synder? Men Jesus sa til kvinnen, din tro har frelst deg, gå I fred. Her det mye som skjer, og mange store temaer. Og jeg skal bare trekke fram noen ytterst få momenter, og det kanskje andre enn det dere ville trukket fram. Lukas den eneste av evangelistene som forteller at Jesus ble invitert og spiser hjemme hos fariseerne. Og det kan jo blant annet vise at Jesus faktisk opplevde en viss anerkjennelse som lærer, som rabbi. Videre så det ifølge flere kommentarer ikke uvanlig at sånne måltider hadde en viss offentlig karakter, så det var mulig å komme inn I huset slik kvinnen gjorde uten å være invitert. Kvinnen som kommer, hun har med seg en alabastkrukke med fin salve. Og fra fortellingen, en lignende fortelling I Markus 14, så vet vi at en sånn krukke fylt med salve kunne vært solgt for 300 denarer, som var en årslønn for en arbeider. Så det ganske verdifullt, det hun bringer med seg. Kvinnen anonym. Det vi får vite om henne at hun lever et syndefullt liv, uten at det sies noe mer om hva som ligger I det. Simon veldig opptatt av dette. Og så for han det det som karakteriserer henne. Og vi aner en viss skadefryd over at han tror at han kan avskrive Jesus som profet, siden Jesus tydeligvis ikke vet dette om denne kvinnen som han vet. Men så ser vi da at Jesus retter fokus et helt annet sted. Jesu perspektiv annerledes. vad han ser och vad han ser efter är annorlunda än Simon. Och han ser olika ting. Han ser bland annat stor gästfrihet. Han framställer faktiskt henne som den exemplariske värten i detta sällskapet och inte Simon som ju formellt är värten. Vidare ser han en kvinna som har fått tillgitt mycket och han ser kärlek. Han ser stor kärlek och stor tro. Kvinnan är anonym. Vi får inte veta mycket om henne och hur vi tolkar berättelsen vill ju också kunna vara lite avhängig av vilka andra berättelser vi läser den i ljus av. Och det kan ju vara ganska intressant att se denna berättelsen i ljus av andra salvelseshistorier. För det är någon berättelser hvor kvinnor salver. I Markus 14 och Matteus 26 så är det också en anonym kvinna som salver Jesus. I detta tillfälle så är det inte fötterna men hode de salver. Och här knyttes salvingen tätt upp till Jesu lidelse och död. Jesus fortolkar detta som en salvelse av kroppen för begravelse. Och kvinnan får här så att säga en profetisk roll. Och i Johannes 12 så är det Maria, en av Jesu vänner som salver Jesu fötter. Och här förmedlas det som ett uttryck för gästfrihet och vänskap. Och så här så relateras det till Jesu förestående död. Det kan vara närliggande att också tolka denna också i ljus av texten som går föran om det som sker efter med Johannes döparen. Att denna kvinnans handling ger uttryck för en djup förståelse av vem Jesus är. Och kanske också får en typ av profetisk funktion. Vidare så är det intressant också att se berättelsen i ljus av Jesu fotvasking i Johannes 13. För här gör ju kvinnan akkurat det Jesus förlangte eller bad sina discipler göra och som satt ganska långt inne och visa sin kärlek för varandra ved att vaske varandras fötter. Hvis man ska preka över denna texten så är det ju många möjligheter. Och en kan göra det till en mer dogmatisk preken hvis en önskar det eller en kan ta utgångspunkt i konkreta erfaringar. Någon momenter som kanske går på det lite mer existentiella. Det kan ju vara att snacka lite om hur det är med oss. Vår skam. Skjuler vi oss? Även om vi önskar att bli sett och anerkänt. Tar vi chansen på att komma fram? Tar vi chansen för att göra oss sårbara och komma fram som den vi är för Jesus? Tar vi ansvar? Sånn som denna kvinnan gör och inte ansvarsfraskrivelse som vi ser i någon av de andra texterna och som är väldigt lätt för oss människor att pröva på. Kvinnan tänker jag kan vara ett exempel för oss. Och också som disciple, en Jesu efterföljare. Eller så är det ju detta tema med Jesus som tillger synder. Och det är ju något som i denna texten också skapar spörsmålet bland gästerna om vem Jesus är och varför han är kommit och vad han är kommit för att göra. Och i ljuset av läsetexten så går det ju an att dra det stora kosmiska perspektivet och koble det upp mot det nära. Och den enkelte sin erfaring. Jesus reiser upp. Jesus frigör. Jesus skapar nytt liv. Jesus utfordrar och övervinner också undertryckande strukturer. Och utfordrar det hvor de første skal bli de siste, og de siste de første. Din tro har frelst deg. Gå i fred. La oss be. Herre, vi ber for NMS sitt arbeid i Madagaskar, Sør-Afrika og Etiopia. Vi ber for misjonærer, lokalt ansatte, partnere, samarbeidskirker, folk og land. Styrk og velsign dem, og veiled dem i arbeidet for ditt rike der de er. Uransakelige Gud, du ser vårt liv og våre kamper. Vi ber deg, gi oss en utholdende tro, så vi aldri slipper deg, men venter på din velsignelse. Ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den Hellige Ånd lever og råder. En sann Gud, fra evighet til evighet. Amen. La oss be velsignelsen sammen. Velsign oss, Gud Fader. Velsign oss, Guds Sønn. Velsign oss, Gud, du Hellige Ånd. Amen. Gå i fred. Tjen Herren med glede.